ngateekateeka okusomesebwa ekigambo nate tuwonge ekiseera ky'ekigambo. Kabaka wa bakabaka, Mukama Katonda waffe omulungi, otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. N'amakya ga leero tujja ku mmeeza okuliisibwa ekigambo kyo, okunywa, ayi Mukama, okuva gy'oli. Nga tusaba mu linnya erya Yesu Kristo, emitima gyaffe gibe miggule. Emitima gyaffe, ayi Mukama, gibe mirongoofu. Kabaka wa bakabaka, ekigambo kyo kikome mu ndowooza zaffe. Kisonsomula, ayi Mukama, emisomyo gyonna, ayi Mukama, enteekateeka zonna, obulamu bwaffe bwonna, ayi Mukama Katonda waffe, okusobola okusigwamu ekigambo kyo mu butuufu ne mu butuukirivu. Kinaabireetera, ayi Mukama, kubaza ebibala kikumi ku kikumi. Tugaana Sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bw'okugezaako tubbako ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Makya ga leero omutwe gw'okusomesebwa kwaffe guli Yesu Kristo, y'ensulo z'amazzi amalamu. Tuli mu Yokaani essula ey'omusanvu, nga tugenda kuva ku lunyiro lw'asatu mu omusanvu tumale essuula ku lunyiro lw'ataano mu bbiri. Yesu Kristo y'ensulo z'amazzi amalamu. Ntera obbajjukiza okutambulanga ne Bayibuli oba waakiri we muwandiika ne kye muwandiisa ebyo bye musomesebwa, tine we luba lunyiriri lwokka. N'oluwandiika n'oba nga osobola okuganyulwa bulungi mu ebyo ebikusomesebwa bw'oba nga okuŋŋaanidde mu kubeerawo kwa Mukama. Nga bwe twatandika omulundi oguwedde ng'owooluganda Charles asomesa, essuula yaffe eno ey'omusanvu era n'ey'omunaana zaawandiikibwa mu biro by'embaga y'ensiisira Yesu gye yeetabamu, nga bwe kyali kigwanidde buli musajja Omuyudaaya eyabeeranga mu mayiro 15 okuva wakati mu kibuga kya Yerusalemu mu miraano gyonna, era nga bwe kirambikibwa mu by'Abaleevi essuula ya 23 okuva ku linnyo lwa 3:3 okutuusa ku 4:4. Twakiraba nti Yokaana yafubanga okuggyayo ennyo engeri Yesu gye yeetabanga mu mbaga zino, kuba nti yali yeenyumiriza okusinza Katonda Kitaffe awamu n'abooluganda banne, kireme kuva mu mutume Peetero oba Yokaana oba Pawulo yekka okulabirako nga bwe kitugwanidde okuŋŋaaniranga awamu n'abooluganda, naye nga ne Yesu kennyini yakikolanga mu biro bye eby'okubeeranga ku nsi. Era ku mbaga essatu, ey'okuyitako, Passover, eya Pentekooti, n'eno ey'ensiisira. Eno ey'ensiisira yasinganga okujjumbirwa nga yamalanga ennaku 7. Mu zo abantu mwe baasulanga mu nsiisira era mu biro bya Yesu mweze ennaku 7, Abafalisaayo bo baali bongerezzaako n'omukolo ogw'okusena amazzi awamu n'okukuma obutaala oba buyite butadooba. Omwo Yesu mwe yasinziira makulu ago ag'obulombolombo obwo bwe baali bongerezzaako okubalangira nga bwe kyali kibagwanidde okunywa ku ye ng'ensulo y'amazzi amalamu mu ssuula eno ey'omusanvu onyo lw'asatu mu omusanvu n'olw'asatu mu omunaana, era n'okuba ekitangala ky'ensi mu ssuula ey'omunaana olunyiri lw'12 nga bwe tujja okulaba oluddako. Subira nti mwatuuseeyo tusome. Nyo lw'asatu mu omusanvu essuula ey'omusanvu ya Yokaana. Nti awo ku lunaku olw'embaga olusembayo olusingira ddala obukulu, Yesu n'ayimirira n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti, "Buli alina ennyonta ajje gye ndi anywe. Ng'ekyawandiikwa bwe kigamba nti, buli akkiriza nze emigga egy'amazzi amalamu girikulukuta nga gifuluma mu mutima gwe." Yesu yali ayogera ku Mwoyo Omutukuvu abamukkiriza gwe baali bagenda okufuna, kubanga Mwoyo oyo yali tannagabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Kikomekawo mu lunyiriri lw'9. Tulaba mu ebyo okwasanguza kwa Yesu Kristo. okuba Katonda nga bwe kitugwanidde okulaba mu buli musomo lwonna lwe tunaabanga nalwo era lwe tubaddenga nalwo mu kitabo ky'Enjiri ya Yokaana, kubanga gwe gwali omulamwa gwe omukulu nga waakirambika mu ssuula ey'abiri olunyiriri olw'asatu mu olumu. N'ekirala tulaba nti okwanirizibwa kuweebwa buli omu ng'ate kwangu, era ku luno akyanguyiza abawulize be okukitegeerera ddala amangu nti kwali kumukkiririzaamu okwali kwetaagisa okusobola okubasobozesa okufuna ekyali kibagasa. Bigambo bisatu ebyakira mu kwanirizibwa kuno gye bali: nnyonta, jangu, nywa. Kama yebazwe, era nga n'okubirowoozaako nze kundeeta endusu mu kamwa, simanyi gwe gy'oli. Tumanyi ffenna nti ennyonta bwe bwetaavu obusinga obukulu eri buli muntu obugwanidde okumatizibwa bw'aba anaaba omulamu, nga bwe tumanyi nti amazzi bwe bulamu obanga tobeerawa. Era mu ddungu baali bakimanyi bulungi kye kitegeeza, kubanga yabakwatanga nnyo, nga womanyi mu ddungu wabeerayo ebbugu mulungi, era nga baatambulanga ku bigere. Era nga bwe kyandibadde mu bifo ng'ebyo, omuntu aluma mangu ennyonta ne wabanga atambula n'ekakkaani ke, kimugwanira okuba nti akakozesa. Naye ku lunaku olwo Yesu atanula okukibajjirayo nti mwenna mukitegeere kino nti eyeetaaga okumatizibwa mu bulamu bwe ate asobozesebwe okumala ennyonta z'abalala kimugwanidde okukkiriza mu nze. Obwangu bw'ennyanjula eyo tukiraba bulungi nti akirambika bulungi nti okunywa kwali kukkiririza mu ye, nti nga bwe kigwanidde omuntu okunywa amazzi okuwona ennyonta eri omubiri gwe, okumukkiririzaamu kwe kuleetera obwetaavu obw'emmeeme zaffe okusisinkanwa. Ankiddemu nti akirambika bulungi nti okunywa kwali kukkiririza mu ye, nti nga bwe kigwanidde omuntu okunywa amazzi okuwona ennyonta eri omubiri gwe, okumukkiririzaamu kwe kuleetera obwetaavu bw'emmeeme zaffe okusisinkanwa. Yokaana akituvuunulira bulungi mu lunyiriri olw'asatu mu omwenda nti ekyo kyali kitegeeza obanga kikwasaganya ku mwoyo oyo yali tanagabibwa, ate nga yali tategeeza nti omwoyo teyaliiwo, kubanga ye yali atugambye nti ku lutandikwa Katonda yali omu. Sikyo, naye nga bwe nsobola okubawa ekifaananyi nti mu biro nga bino ebya Bayibuli amaanyi ga nyukiriya gaaliwo ku nsi, sikyo, naye nga gaali tegannaba kumanyibwa ngeri gye gasobola okukozesebwamu. Noolwekyo ng'ebiro bya Yesu okugulumizibwa tebinnaba kutuuka, amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gaali tegannaba kukola ki? Kuweebwa abo abamukkiririzaamu. Era ekyo buli mukkiriza mu Yesu Kristo kimugwanidde okuba omumativu mu kyo nti alina mu ye Omwoyo Omutukuvu kaakano, kubanga Yesu Kristo yamala dda okugulumizibwa. Sikyo, mu kufa kwe awamu ne mu kuzuukira kwe, oli bw'akukkiririzaamu okuba omulokole aba alina obulamu obutagwawo. Era bwe bubaka bw'enjiri obwangu nti alina ennyonta ajje anywe. Nnyonta, jangu, nywa. Bwe tukebera mu kubikulirwa essuula ey'abiri mu bbiri gye wanditutenga samale y'ebyawandiikibwa byonna mu Bayibuli okuva ku lubereberye, kubikulirwa kwa Yokaana era y'omu essuula ey'abiri mu bbiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba nti, omwoyo n'omugole boogera nti jangu, na buli awulira ayogere nti jangu, Buli alumwa ennyonta ajje. Buli ayagala ajje anywe ku mazzi ag'obulamu ag'obuwa. Talina ngeri gye yabagamba munti mujja kwetaaga ebitiyo ebyenkana w'ebiti, musime fuuti bweziti, mufune ensulo ez'amazzi, mweyongereyo ku sayidi y'eno, mutereeze kino. Oba talina ngeri gye yabagamba nti bwemunaamala okukkiriza mu nze ne muleeta ekiweewaayo mu yeekaalu, olwo ne mujjumbira ng'okujja mu yeekaalu, olwo ne mukwata obutuukirivu bwonna obwakatonda obubagwanidde, olwo munaaba abalamu. Yagamba nti mujje munywe muwone ennyonta. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Gwe bwangu bw'enjiri obutuukirivu era obutuufu. Wabula ekyebuuzibwa ekikulu kwe kuba nti emigga egiva mu mitima gyaffe nga gya bbula. Awamu olaba matondo, awalala olaba butonyeze, wadde awalala oyinza okulaba ku nsulo. Neera olundi tulaba abo abafuutukamu emigga gy'amazzi amalamu. Abamu bagalina nga agabowaho, olwosunda n'osunda ne gajja ne gajja, olekerawo okusunda tegajja. Awo n'osoberwa. Naye mu Baruumi essula ey'omunaana olunyoro omwenda lugamba nti, naye mwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Obanga omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo wa Kristo oyo si uwe. Wow. Baluwa ya Paulo esooka eri Abakolinso, 1 Corinthians esula ey'12 olunyo lw'13 lugamba nti, kubanga mu mwoyo omu fenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu, oba Bayudaaya oba Bayonaani oba Baganda oba Bazungu oba baddu oba baddembe, fenna nitunywesebwa mu mwoyo omu. Noolwekyo fenna kiba kitugwanidde fenna fenna abamukkirizaamu Yesu Kristo okutanula okutambulira mu mwoyo oyo ali mu ffe. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu ye mwe tuba tuzaaliddwa obuggya. Mukama yeebazibwe. Nga bwe kiba nti omwana omuto aba azaalibwa ng'akula, bw'atandika okutambula, teebereza abanga mwe mwaka gumu awo abatatambula bulungi, si weewaawo, naye gye yeeyongera okumanyira okutambula ate atuuka n'okudduka, ate gye yeeyongera mu bukulu nga naffe we kituli, nti oba tolowooza nti kati neetaaga okutambula okudda wano, si kyo? Ebigere byesanga wa gy'oyagala okugenda, si kyo? Na bwekityo bwe kitugwanidde okutambulira mu Mwoyo Mutukuvu. Bwe tuba nga tuzaalibbwa mu ye, tutambulire mu ye, tukimanyirire ddala okuba nti kitwanguyira okudda yonna gy'atulungamya Mukama Katonda affe, nga tetugwanidde na oba kubuusabuusa oba kubaganya oba kutiisibwa oba kulemesebwa mu ngeri yonna, nga n'okubuuka tusobola n'okubuuka, oba okudduka bwe kiba kitugwanidde tusobola okukola ki? Okudduka. Ekyo tukiraba bulungi mu Bagalatiya essula ey'okutaano olunyo lw'16 nti nga bwe lugamba nti, nga bwe mwakkiriza Yesu Kristo mutambulire mu Mwoyo Mutukuvu, nti olwo mu kutambulira mu Mwoyo Mutukuvu mwe tubalira ebibala eby'omwoyo. Kimpa obuyitirivu bw'amagezi ga Mukama nti tewannaba kutandikwayo instant fruit. Weewaawo. Noolwekyo ebibala tebisobola kuba nti bya kigwirawo ne kimeruka n'okirya, si kyo? Era nga mulaba nti bwe batandise okussaamu sayansi biriko ebisobu, si kyo? Biriko akabasa kebisobola otuleetera bwe tuba nga tubyenyumirizaamu nnyo, si kyo? Naye nga tewannaba kubaayo ekyo kye bateeka mu ne basimba omuti ekibala ne kijja, si kyo? Noolwekyo kirina kubalwa olw'okuba nti kikuzibbwa. Weewaawo. Kye kiva kye tugwanidde kulowooza nti omwoyo tandiimu. nga nguwa nyo muntambula yange ne Yesu Kristo. Nedda mkwano. Omuntu wagwa wansi nga atambula. Ne wabo mkuru, ne wabo mtu. Asigala wansi, hasitukana atambula. Sicho, na wechito, wagwa wansi mkutambula kwa kubutu kilivu. Situko otambule wenenye ugamimu kama nti, wanonga sija kudamu kwe kuita onga sege ndereza. Mchilaba, otambule. Weyongero okutambula era bote wota jakudamu kugwa. Kama yebazu, chechivachi tugwani do kweyongera nga buli kaseera okwewaayo kutambulira mwoyo mutukuvu. Olomufe tusobola okuba nti mulukulukuta emigga ejamazzi amalamu nga tubaza ebibala eby'omwoyo mutukuvu ebyo omutume Paulo byatugamba mu Bagalatiya esula ey'okutaano. Obugumiikiriza. Ekisa okwagala mubimanyi bulungi era obanga wetaaga obbejjukanyako bikulayo osoma okuva ku Galatiya esula ey'okutaano okuva ku lunyiriro kkumi n'omukaaga tuse esula gyeggwayo olabe wa woteetaaga kugwa olabe wa wetaaga okunywerera era nebaza Mukama nti kwe kusomezebwa okuli mu kinyusi ky'omulamwa gw'obuweereza bwaffe wano. Tebakitaddeeko waggulu naye nga omulamwa gw'obuweereza bwaffe wano kwe kwagalana n'obuyigirizwa. Weewaawo nti mu kyo mwe muli okusoomoozebwa kwe tuba nako challenge tuba nayo okula. Ze kinsikiriza buli lwe mba ninnya amadaala ne ndaba okwagalana n'okuyigirizwa n'obuyigirizwa. Kinsoomooza okuba nti kyekinyambusa amadaala neyongera okwagalana n'obuyigirizwa neyongera okwagalana n'obuyigiriza wentukira ku fulene esembayo waggulu nga mazima ddala obukowumbuuliddemu ng'abamu ku fetera okuwulira naye nga kinyikidde mu ffe Mukama yeebazibwe kubanga mu byo emigga mwe gigwanidde okwefaananyiriza okuba nti giva mu ffe ne gikulukuta mu kwagalana n'obuyigirizwa emigga mwe gigwanidde okwefaananyiriza okuva mu ffe nga gikulukuta. Mukama yeebazibwe. Weewaawo tukiraba nti nga bwe gwali mu ssuula ey'okuna, kirabika ensonga y'okusisinkana obwetaavu bw'okuba n'ennyonta kwalina ekigambo eky'amaanyi okukkirizisa abantu mu Yesu kubanga mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriro lw'ekkumi n'ennya. Yesu bwe yagamba nti naye anywa amazzi ago nze ge ndimuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna. Naye amazzi ge ndimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo y'amazzi nga galukulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Era twalaba nti ku olwo Abasamaliya baakikakasa nti mazima ddala oyo yali Kristo omulokozi w'ensi. Mujjukira bulungi. Era nga bwe tukiraba mu nnyiri zaffe olwaleero okuva ku lunyiriro lw'ana tuddeyo okutuusa ku lw'ana mu ssatu zigamba nti abantu abamu mu kibiina bwe baawulira ng'ayogera bw'atyo ne bagamba nti ddala omuntu ono ye nnabbi abalala ne bagamba nti omuntu ono ye Kristo naye abalala ne bagamba nti nedda Kristo tayinza kuba ng'ava mu Galilaya kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti Kristo waakuva mu zadde lya Dawudi era nga waakuzaalwa mu Besirekemu ekibuga kya Dawudi mwe yali. Nyolwana musatu nti awo ekibiina ne kyesalamu olwa Yesu. Mukiraba nti oluganda Charles gyatutandikiriza sabbiiti ewedde nga beebuuza era nga bali mu kwemulugunya boogera mpola mpola mu bwama obutayagala kuwulirwa abakulembeze baabwe. Musajja oyo yali ki? Era yali ani? Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo bye yayogera ng'amaze n'okubasomesaako wagguluko nga bwe twalaba mu nnyiriri emabegako ne bagamba nti ddala ddala omuntu ono ye nnabbi. Era nga baali bamanyi nti nnabbi yali yasuubizibwa Musa gye bali mu kyamateeka ekyokubiri Deuteronomy esula eyekumi n'omunaana olunyo lw'ekumi n'ettaano nti mumwe mulijja nabbi alinga nze bwe mugwanidde okuwuliriza n'okugoberera by'abalagira era nga bwe mutabiwulirize mujja kusalwako obulamu bwammwe. Era kye kimu Peetero ky'ayogera ku lunaku lwa Pentekooti nti nabbi oyo yajja gye muli ate mmwe ne mumukomerera. Era tulaba n'abamu bagamba nti ono mazima ddala ye Kristo, Mukama yeebazibwe. Era nti wadde waaliwo abamu abaagaana kikkiriza ekitulagira nti mu lunyoro lwa Namusatu nti waaliwo okwesalamu kibiina, kyalaga nti abo abaamukkirizaamu baanywerera ddala mu kukkiriza kwabwe, si kyo? Kyokka ate we weetegereza mu nnyiriri zino, ekyewuunyisa kwe kuba nti abo abaagaana okumukkiririzaamu ensonga gye baasinziirako obutakkiriza mu Yesu okuba Masiya oba Kristo ate ye yali enkulu mu kubalaga nti ye yali ye, si kyo? Bandibuuziza bubuuza nti naye mazima ddala ono omusajja yazaalibwawa, oba bandimuziza nti naye wazaalwawa? Oza yandiganya obagamba nti nazaalwa Beserekemu mu Yuda? Siroza. Ate nga ne bakabona baali bakimanyi nti wabanga alina kweyita Kristo, babuuze nnyina yamuzaalirawa. Baali bamanyi nnyina ne baganda be. Bandibabuuziza we omusajja yazaalwawa? Tebabuuza. Kubanga okuva e Galilaya mu butuufu kyali tekimufuula mu Galilaya, si kyo? Ng'okuva entinda bwe kitakufuula mu nantinda. Bw'obanga oli mu Namasaka ne bw'obanga osibuka ntinda obeera mu Namasaka, si kyo? Si kyo? Wow. Era omwo mwe tulabira obutakkiriza bw'abakulembeze b'Abayudaaya abaali banoonya Yesu okumukwata okuviira ddala mu ntandikwa gy'emikolo gy'embaga nga we twalaba mu nnyiriri olw'abiri mu ttaano. Mu lunyiriri olw'asatu ne mu lunyiriri olw'asatu mu bbiri tulaba mu lw'abiri mu ttaano nti awo abantu abamu ab'o Yerusaalemi beebuuzaganya nga bagamba nti ono si ye muntu gwe banoonya okutta. Olw'asatu lugamba nti awo ne basala amagezi okumukwata kyokka tewali yamukwatako kubanga ekiseera kye kyali tekinnaba kutuuka. N'olw'asatu mu bbiri lugamba nti Abafalisaayo ne bawulira abantu nga boogera ku Yesu mu bwama. Abo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuma abaweereza baabwe okumukwata. Ne mu lunyiriri luno olwana mu nnya luddako wano nti abamu ne baagala okumukwata kyokka ne wabulawo abaamukwatako. Era bwe tusoma kuva mu lunyiriri olwana mu ttaano okutuusa ku lwataano mu ssatu zigamba nti awo abaweereza ba bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne baddayo eri bakabona abakulu n'Abafalisaayo abakulembeze ne bababuuza nti lwaki temumuleese. Abaweereza ne baddamu nti ebigambo by'ayogera bya kitalo tetubiwulirangako. KJV egamba nti tetuwulirangako omusajja ayogera nga ono omusajja bw'ayogera. Abafalisaayo ne babagamba nti era nammwe abakyamizza, waliwo n'omu ku bakulembeze wadde ku Bafalisaayo eyali akkiriza muntu oyo? Naye ekibiina ky'abantu bano abatamanyi bateeka bakolimiddwa. Awo Nikodemu omu ku abo eddako eyagenda eri Yesu n'abuuza nti amateeka gaffe gakkiriza okusalira omuntu omusango nga tannaba kuwozesebwa okutegeera ky'akoze? Ne bamuddamu nti naawe wava Galilaaya? Noonyereza ojja kulaba nti Galilaaya teva nnabbi. Awo ne baabuka buli omu n'addayo eka. Tulaba nti bo abakulembeze ne bannaabwe abaagwa mu ttuluba ly'obutakkiriza baalina obutakkiriza obugaana okumanyisibwa obutuufu bw'ensonga. Mukiraba balina obutakkiriza obuganira ddala ne bunyoomoolera ddala okumanyisibwa obutuufu bw'ensonga. Oba oli awo obubafuula abasirusiru. Nga Zabbuli bw'egamba nti omusirusiru y'agamba nti tewali Katonda. Zabbuli 14 olunyiriri olusooka. Nti omusirusiru agamba mutima gwe teri Katonda. Osanga na bwekitwe ekyali gye bali nga bagamba nti Yesu Kristo si Katonda. Kubanga abasirikale baabwe bo tulaba nti baakwatibwako ekigambo Yesu kye yasomesa. Era bagamba nti tebawuliranga musajja ayogeranga ye. Nga mu ntegeeza yaabwe bagamba nti mmwe bye mubadde musomesa biwero ono y'alina ekigambo ekiva eri Katonda. Mukiraba bo kwe kubabuuza nti nammwe abakyamizza. Weewaawo. Naye nga olukyali kitandisa okubasala ki mu mutima kibasensera. Mukama yeebazibwe. Neera tulaba ensobi mu kutegeezebwa kwabwe. Lwakuba kyali kimanyiddwa nti bannabbi Yona gwe mujjukire yafuna submarine bwe yali agezaako okutoloka. Awamu ne Nakumu bo baali baava Galilaaya ate nga baali babamanyi bulungi nga babakkirizamu n'ebyawandiikibwa byabwe. Kati oba kyali kimanyibwa nti Yona ne Nakumu baali bava Galilaaya ate bano bagamba wadde nti mutunule e Galilaaya tevanga nabbi n'omu. Mukiraba nti ne kye baali bagezaako okwewolereza kyali kisobu. N'olwekyo baali basanguza obutamanya bwabwe na gye tuli ffenna biro bya leero. Ekitera okuba n'abo abawakanya Bayibuli byegamba. Kubanga bagenda ne bawakanya nti Yesu yagambira wa nti ya Katonda. Tekisoboka kuba nti yakyogera. Era bwobabuuza bye boogera babisomyewa mu Bayibuli. Batandika kwerya ntama sikyo. Tewali asobola kugamba nti olunyiri luno lugamba nti Yesu si mwana wa Katonda. Oba lunyiri luno lutugaana okumukkiririzaamu oba okutwala obulokole mu kisa n'okukkiriza so si mu bikolwa. Mukiraba babuuze. Babuuze nti ebyo by'oyogera obukakafu obijja mu byawandiikibwa byawa oba oyagala okukkiririzaamu. Naye mu kuvuunuka essuula yaffe eno metugwanidde okuba n'obujulizi obutuufu ku Yesu Kristo. Obutuleeterwa nga tunywedde amazzi ge ag'obulamu. Nsaba Mukama atwongere ennyonta gy'ali. Ffenna tube nga tunywa ku Yesu Kristo ensulo z'amazzi amalamu bulijjo. Kwe kumukkiririzaamu ne tweyongera okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu bulijjo. Mukama yeebazibwe. Era muffe mweyongera okuva emigga egy'amazzi ago agakulukuta okutuukiriza okwagala kwa Mukama emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Tusabe nga tumaliriza saaviisi yaffe amakya ga leero. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza tugulumiza era tukutendereza nti osaanidde ekitiibwa n'ettendo byonna. Otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde n'amakya ga leero kitumye, Ayi Kabaka wa bakabaka. Kubanga kitumalamu ennyonta yonna yonna Ayi Mukama. Tukwebaza Ayi Kabaka wa bakabaka nti ogenda kwongera okusisinkana obwetaavu waffe bwonna okuva munda kuddira ddala ku ngulu w'obulamu bwaffe. Mu mpisa zaffe, mu njogera zaffe, mu ntambula zaffe zonna Ayi Mukama, byonna bibe nga bikuweesa ekitiibwa olw'obulungi bwaffe ne bannaffe bonna. Mukama yeebazibwe ennyo nga tumusinza nga tumugulumiza nga tugamba nti amiina.